VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Besok sudah weekend, waktu yang tepat buat Anda untuk melepas penat, lepas dari rutinitas, mungkin nyobain kegiatan yang baru, mungkin nanti bisa jadi hobi yang baru juga buat Anda. Kalau saya sih weekend lalu hiking dan jadi pengen hiking lagi rasanya ya. Nah, sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan di hari Jumat tanggal 17 Februari ini, seperti biasa redaksi VOA sudah siap menyampaikan beragam berita hangat untuk Anda. Di antaranya, setelah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak tahun lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankannya di level 5,75%.
Nanti imbasnya sektor real akan tertahan, maka kebijakan BI cenderung tidak mengambil stance yang agresif.
Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley maju sebagai kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik menantang mantan presiden Donald Trump.
The big person we're talking in this field is a potential alternative to Florida.
Nama besar lain dalam hal ini yang berpotensi sebagai pilihan selain Donald Trump adalah Gubernur Florida, Ron DeSantis.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis mengatakan bahwa dirinya berencana berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang apa yang Amerika sebut sebagai balon mata-mata Tiongkok yang ditembak jatuh jet tempur Amerika awal bulan ini setelah melintasi Amerika. Kami tidak menginginkan perang dingin baru, kata Biden. Biden dalam keterangannya yang paling terperinci sejauh ini mengenai balon Tiongkok dan 3 objek tak dikenal lain yang ditembak jatuh jet-jet Amerika, tidak menjelaskan kapan ia akan berbicara dengan Xi, namun mengatakan bahwa Amerika terus berkomunikasi secara diplomatik dengan Tiongkok terkait masalah tersebut. Saya berencana berbicara dengan Presiden Xi. Saya harap kami akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Tapi saya tidak akan meminta maaf karena telah menembak jatuh balon itu, kata Biden menanggapi keluhan Beijing. Tiongkok mengatakan bahwa balon setinggi 60 meter itu adalah alat untuk memonitor kondisi cuaca. Namun Washington mengatakan bahwa benda itu jelas-jelas merupakan balon pengintai yang mengangkut berbagai perangkat elektronik dalam jumlah besar. Biden yang tidak banyak memberi tanggapan secara terbuka mengenai rentetan objek udara yang dimulai dengan terdeteksinya balon Tiongkok itu, akhirnya buka suara setelah anggota Kongres menuntut lebih banyak informasi mengenai insiden-insiden tersebut yang juga membuat bingung banyak warga Amerika Serikat. Suriah dapat menghadapi wabah penyakit berbahaya setelah diguncang gempa dahsyat minggu lalu, apabila ratusan ribu orang yang mengungsi tidak segera mendapatkan tempat tinggal permanen, kata Ketua Palang Merah Dunia hari Kamis. Jagan Chapagain, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengatakan bahwa keluarga-keluarga yang tinggal di tempat-tempat penampungan darurat tanpa sistem penghangat ruangan yang memadai sangat membutuhkan akomodasi permanen. Mereka masih tinggal dalam kondisi yang sangat seadanya di ruang-ruang sekolah yang sangat-sangat dingin, katanya kepada kantor berita Associated Press.
So now people living in a community center where the facilities are basic. And if this continues,
jika ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan ada konsekuensi kesehatan, tambah Chapagain. Aleppo juga dilanda wabah kolera pada akhir 2022. Seorang gadis berusia 17 tahun diselamatkan Kamis pagi 248 jam alias lebih dari 10 hari setelah gempa bumi mengguncang kota Karamanmaras, Turki, kata kantor berita Anadolu Agency. Alaina Olmes diselamatkan dari bawah puing-puing sebuah bangunan yang runtuh di kota yang terletak dekat dengan pusat gempa dahsyat minggu lalu. Ia mengatakan kepada wartawan di rumah sakit bahwa kondisinya baik. Ia mencoba menghabiskan waktu di bawah reruntuhan dengan mengalihkan perhatiannya. Saya tidak membawa apa-apa, ungkapnya. Dr. Cengiz Dilber, dokter anak di Rumah Sakit Universitas Karamanmaras Suciu Imam, mengatakan bahwa mereka memindahkan Olmez ke kota Ankara untuk memulai pemulihan traumanya. Sementara itu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyatakan pada hari Kamis bahwa ia siap berperang bersama Rusia dari wilayah Belarus hanya bila terjadi satu hal, yaitu jika satu saja tentara dari sana, Ukraina, datang ke Belarus untuk membunuh rakyat kami.
Я готов и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами.
Dalam konferensi pers di Minsk, Lukashenko menambahkan jika mereka melakukan agresi terhadap Belarus, maka akan ada tanggapan terberat. Perang itu akan berkembang ke tahap baru. Belarus dan Rusia mengadakan latihan militer rutin di dekat perbatasan Belarus-Ukraina yang membentang sejauh seribuan kilometer. Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan pertahanan. Kita beralih ke Libya. Sebuah perahu karet yang mengangkut para migran karam di lepas pantai Libya, di mana 73 orang hilang dan diduga tewas, kata Badan Migrasi PBB hari Rabu. Badan PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bencana itu terjadi hari Selasa dan pihak berwenang Libya telah menemukan 11 jasad korban. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, setelah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak tahun lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankannya di level 5,75%. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau yang biasa disebut suku bunga acuan pada angka 5,75%. Bank sentral itu juga mempertahankan suku bunga deposit facility pada level 5% dan suku bunga lending facility pada level 6,5%.
Keputusan ini tetap konsisten dengan stand kebijakan moneter preemptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75% memadai.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor juga akan terus diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi moneter falas. Ekonom Indef, Eko Listianto mengatakan, kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan tersebut sesuai dengan prediksi. Pasalnya, berbagai indikator perekonomian baik global maupun nasional mendukung BI untuk mengambil sikap itu. Dan apabila BI terus menaikkan suku bunga acuannya, pemulihan sektor real pasca COVID-19 akan semakin terhambat. Meskipun perkiraan ekonomi global cenderung membaik, kebijakan moneter di beberapa negara seperti Amerika Serikat, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina perlu diwaspadai.
Ya, mungkin sinyal global yang lebih baik ya, karena China kebijakan COVID-nya itu lebih longgar ya sekarang, dipercepat dari rencana semula, itu memang akan mendorong permintaan global. Tapi yang harus diingat juga adalah geopolitik Rusia-Ukraina kan masih panas gitu. Dan bahkan beberapa kebijakan terakhir Rusia itu kan kayak ada balas dendamnya gitu, kayak misalkan mengurangi pasokan minyak ya rencananya ya. Nah, itu kan nanti bisa juga mengerek lagi harga energi.
Hal senada juga diutarakan ekonom Celios, Bima Yudhistira. Ia mengatakan sikap BI mempertahankan suku bunga acuan dikarenakan surplus perdagangan yang turun namun tidak terlalu signifikan pada angka di atas 3 miliar dolar Amerika Serikat dan situasi inflasi yang cenderung mereda di Tiongkok dan Amerika Serikat.
Karena di satu sisi juga efek dari kenaikan suku bunga yang terakumulasi sejak 2022 itu mulai berdampak pada penyaluran kredit lembaga pembiayaan juga kepada sektor properti yang baru pulih dari pandemi. Jadi efeknya kalau terus agresif nanti imbasnya sektor real akan tertahan. Maka kebijakan BI cenderung tidak mengambil stance yang agresif.
Menjelang Ramadan dan Lebaran nanti, Bima memperkirakan Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam inflasi. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Merawat anak dengan kanker menjadi perjuangan berat bagi orang tua. Bebannya menjadi berlipat di kawasan Indonesia Timur karena ketiadaan dokter spesialis dan layanan kesehatan.
Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Indah Permatasari bahwa Dennis, anaknya yang pada akhir 2021 lalu baru berumur sekitar 6 tahun, menyimpan penyakit dalam tubuhnya. Seperti kebanyakan anak lain, Dennis gemar bermain bola di kampung mereka di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Awalnya saya belum tahu, cuman kan ini saya punya anak sempat jatuh main bola. Tapi kan namanya anak-anak main bola bagaimana ya, bilangin kita ke Seleo. Terus saya bawa urut, apa, segala macam.
Sekitar November 2021, ketika Indah dan Dennis berada di Sulawesi Selatan untuk sebuah acara keluarga, kondisi Dennis makin parah. Dokter di Rumah Sakit Maros yang memeriksa Dennis mencurigai kemungkinan kanker darah menyerang anak itu. Rujukan pun diberikan dan Dennis dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Indah tidak mungkin membawa Dennis pulang ke Kolaka karena tidak ada dokter dan rumah sakit yang bisa merawatnya di sana. Makassar menjadi pilihan satu-satunya sebab di kota inilah ada dokter spesialis kanker anak. Karena itulah dalam 2 tahun terakhir dia tinggal di sebuah rumah bercat putih di Jalan Perintis Kemerdekaan yang disediakan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar. Nurul Hijriati, Ketua YKAKI Cabang Makassar kepada VUI mengatakan rumah singgah itu mereka sediakan sejak 2017.
Khusus untuk anak, jadi usia anak dari 0 sampai 18, 17 tahun, pokoknya usia sekolah, usia sampai kelas 3 SMA.
Pekan ini ada 18 keluarga yang tinggal di rumah singgah YKAKI Makassar. Mereka datang dari pulau-pulau kawasan timur mulai Papua, Ambon, dan Sulawesi sendiri. Praktis rumah singgah ini menjadi tumpuan masyarakat wilayah timur Indonesia. Kisah banyak orang tua di wilayah timur Indonesia yang harus menempuh ribuan kilometer untuk merawat anak dengan kanker di Makassar adalah konsekuensi terbatasnya dokter dan fasilitas perawatan. Dalam diskusi memperingati Hari Kanker Sedunia, Dr. Teni Citrasari, SPA, MPH dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menggambarkan betapa timpangnya sebaran dokter hemato-onkologi anak di Indonesia.
Kalau dibandingkan luasnya Indonesia, kami memang baru banyak di daerah barat. Tengah pun sedikit, apalagi daerah timur yang tidak punya.
Dalam sebaran yang dipaparkan Teni, Papua, Maluku, dan kawasan Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memiliki dokter hemato-onkologi anak.
Hanya baru 2 dokter yang sedang belajar dan rencana belajar, yaitu dari Papua 1 dan dari Nusa Tenggara Barat.
Papua dan Nusa Tenggara baru akan memiliki dokter spesialis untuk anak-anak kanker ini secepatnya dalam 2 tahun mendatang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Seperti dilaporkan Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman dari Washington, Haley adalah tokoh Partai Republik pertama yang secara resmi menjadi penantang mantan Presiden Donald Trump yang sudah mengumumkan pencalonannya terlebih dahulu. Haley sendiri menjadi Duta Besar Amerika untuk PBB semasa pemerintahan Trump. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Nikki Haley mengatakan di negara bagian asalnya, South Carolina, pada kampanye pertamanya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahwa telah tiba bagi wajah-wajah baru untuk memimpin negara ini. Pernyataan itu adalah yang paling dekat untuk menyebut Donald Trump yang mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden. Ia tidak menyinggung janjinya pada Desember 2021. Saya tidak akan mencalonkan diri jika Presiden Trump mencalonkan diri, katanya. Haley meluncurkan kampanye kepresidenannya melalui video online. Ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang untuk masa depan partai. Cendekiawan senior dari American Enterprise Institute, John Fortier, mengatakan, Haley, putri imigran dari India itu, tidak akan menjadi lawan Trump yang paling sengit.
Sebagai duta besar PBB, ia setia kepada Presiden Trump dan tidak memutuskan hubungan dengannya seperti yang dilakukan beberapa anggota Partai Republik. Jadi menurut saya, hal semacam itu akan menjadi sisi positif bagi pemilih Republik dalam melihat kandidat baru. Sisi negatifnya, tidak jelas apakah ia memiliki jalur yang kuat atau cukup menarik bagi rakyat Amerika, bagi para pemilih Partai Republik, seperti lainnya.
Pernyataan Haley itu mungkin yang pertama di antara orang-orang Partai Republik yang berupaya menghambat kembalinya Trump ke Gedung Putih. Di antara mereka yang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden adalah 3 pria yang menjabat semasa pemerintahan Trump, yaitu mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. Mengenai ini, Fortier mengatakan,
"The big person we're talking in this field is a potential alternative to Florida, Ron DeSantis."
Nama besar lain dalam hal ini yang berpotensi sebagai pilihan selain Donald Trump adalah Gubernur Florida, Ron DeSantis. Saya pikir alasannya karena ia memang menggambarkan diri sebagai gubernur negara bagian besar yang condong ke Partai Republik.
Gubernur Florida itu diperkirakan akan menjadi calon unggul dari Partai Republik dalam mengumpulkan dana. Itu mungkin membuatnya menarik bagi mereka yang setia pada partai yang menginginkan kandidat yang kuat untuk menghadapi calon dari Partai Demokrat, yaitu Presiden Petahana Joe Biden. Puspita Sariwati, VOA, Washington.